Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paq e mirësi.
Në fillim të programit të 26 majit, ja argumentet kryesore, Papa Benedikti 16 vijon në Poloni shtektimin e fesë të shpresës, gjurmëve të para arsit të ti Gjon Palit të dytë. Me gjithë motin e keq dhe shiu në vazhdushem, gati 1 milion besimtar morën pjesë sot paradite në meshin e papës në Varshav.
Benedikti 16 bëri thirrje që feja të jetohet me koherencë e urti ungjillore. Feja nuk përbëhet prej të vërtetave abstrakte, por nga dashuria për Krishtin. Duhen luftuar falsifikimet e relativizmit e interpretimet subjektive të Biblës, tha Papa Ratzinger gjatë meshes.
E sot në ditën e dytë të vizites apostolike në Poloni, Benedikti 16 shtektoi në Częstochowa, në shtetërorën më të njohur të Polonisë, kushtuar zojës së bekuar në Jasna Góra, që konsiderohet si zemra e fesë polake, vendi veçantë ku nderohet mbretëresha e Polonisë.
Nesër Papa do të vizitoj Vadovicën, vendlindjen e Papës Vojtila, pastaj shëjtërorin tjetër të zojë së bekuar në Kalvaria Zebrzydowska, pastaj shëjtërorin e mëshirës hynore në Lagjevniki dhe në Blonje, ku pas dite vonë do të takoj të rindë.
Nga ngjarjet shoqërore e politike, sot veqojmë vazhdimin e shpërthimit të dhunës në Irak. Nga 7 shpërthimet e sotme në Bagdad kanë vdekur 9 persona, janë plagosur 50 të tjerë.
Ekipi negociues i Kosovës miratoi sot pyetësorin për çështjet ekonomike në prag të takimit të rrallës në Vjenë, ndërkohë që ende nuk është vendosur rreth nënshkrimit të protokollit për kthimin, pasi që do të shqyrtohen edhe disa çështjet e tjera.
Ambasada e Rumanisë në Tiranë bëri të ditur se me datën 5 qershor në Pallatin e Parlamentit në Bukuresht do të filloj samiti i cili do të mbledh personalitete politike, ekonomike, shkencore dhe kulturore që bëjnë pjesë në zonën e detit të zi.
Në këtë takim të nivelit të lartë do të marrë rrugë forumi i detit të zi për dialog dhe partneritet, një platformë bashkëpunimi e shtrirë në kohë e ideuar për të vënë në lëvizje një model të ri në diskutimin dhe zgjidhjen e problemeve komplekse me të cilat përballen sot shtetet e këtij rajoni.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia Gjuhës Shqipe në mikrofon Arben Marku, Ana Luka e David Gjugja. Emisionin ton mund ta ndiqni edhe në faqet e internetit në këtë adresë.
www.radiovatikana.org.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Pjesëmarrje e jashtëzakonshme sot në meshën e kremtuar nga Papa Benedikti 16 në Varshavë, pavarësisht nga shiu. Papa i ftoi besimtarët për qëndres në fe, duke theksuar se është nevojshme të pranohen mësimet e kishës, edhe pse janë shqetësuese e se dashuria dhe vërtetësia nuk mund të ndahen.
Pjesëmarrje e plot fe e dashuri në meshën e kryesuar nga Papa në Varshavë. E sot paradite, Papa preku përsëri temën e dashur për te, lidhjen e ngushtë ndërmjet dashurisë dhe zvërtetës. Të kesh fe, theksoi ati shenjtë, do të thotë ta duash Krishtin duke bërë vullnetin e ti, që kalon edhe përmes mësimeve të kishës. E besimtarët janë thirrur të pranojnë se ka edhe njerëz të cilët do të dëshironin të falsifikonin fjalët e Ungjillit, duke u ahequr të vërtetat që u duken tepër shqetësuese për botën e sotme, ashtu siç ka njerëz që vdiqen për të qëndruar besnik fjalës së Krishtit. Por të ndjekim shërbimin e dërguarit të Radio Sonë Poloni, Sergio Centofantit.
Una grandissima folla, nonostante la pioggia battente, ha partecipato questa mattina a Varsavia alla solenne messa.
Një turm tepër e madhe, pa marë parasysht shiun e rëmbyr, ishte e pranishme sot paradite në meshin solemnet kryesuar nga Papa Benedikti 16 në sheshin historik Pilsudski, biti cilin lartohi një kryq 25 metra, 27 vjet pas kremtimit kryesuar po në këtë vend nga Papa Gjon Pali II, gjatë shtektimit e tij të parë apostolik në Poloninë e vitit 1979. E Benedikti 16 u nis pikërisht nga homilia historike e Papës Vojtila, mbajtur në Poloninë që ishte ende nën regjimin komunist. zbrit shpirti yt e rinov faqin e tokës. U lut aso kohë John Paul II duke shtuar faqin e kësaj toke. Benedikti XVI kujtoi primatin e madh të Polonisë, kardinalin Wyszyński, me të cilin ishte tepër i lidhur Karol Wojtyla, dy figura që kanë bërë historinë e re të Polonisë. Sapo zgjodh pap, John Paul II i shkroi kardinalit Wyszyński: "Mbi selinë e Pietrit nuk do të ishte ulur ky pap polak nëse nuk do të kishte qenë feja jote, që nuk u përkull para burgut e vujtjes, shpresa jote heroike e besimi deri në fund të fundit në kishën nën."
Sit mos e falnerojmë sot Zotin, tha Benedikti XVI, për gjithë që është realizuar në dhëmën tuaj e në mbar botën gjatë papnisë John Paul II, pa me sy ton ndryshimin e sistemeve të tëra politike, ekonomike e shoqërore. Njerëz të vendeve të ndryshme fituan lirinë dhe u bënd vetëdijshëm për dinjitetin e tyre. Nuk duhet i harrojmë veprat e mëdha të Zotit.
Qëndroni të fort në fe, papa përsëriti edhe sot në motën e këtij shtektimi apostolik. Feja, pohoj ati shejtë, është dhurat, por edhe detyr, e shtoj në gjuhën italiane.
Egli vi darà un altro consolatore, lo spirito di verità, la fede.
Ai do t'ju jap një tjetër ngushëllues, shpirtin e së vërtetës. Feja, si njohje dhe praktikimi së vërtetës mbi Zotin e mbi njeriun, varet nga predikimi, e predikimi realizohet përmes fjalës së Krishtit, thotë Shën Pali. Gjatë historisë së kishës, apostujt e predikuan fjalën e Krishtit, duke u kujdesur t'u adorzojnë të pacenuar pasardhësve të vet, të cilët nga ana tyre e transmetuan nga breznia në brezni deri në ditët tona. Shumë predikatar të Ungjillit dhan edhe jetën për të qëndruar besnik së vërtetës e fjalës së Krishtit.
E nga kujdesi për ta ruajtur të vërtetën, shpjegoi papa, lini tradita e kishës. Po ashtu si në shekujt e kaluar, shtoja ati shejt, kështu edhe sot ka njerëz ose mjedise, që duke e braktisur këtë traditë shekullore, dëshirojnë të falsifikojnë fjalën e Krishtit, e të heqin ungjillit të vërtetat që, si pas tyre, ja prishin rehatin njeriut modern. Bën përpjekje për të krijuar përshtypjen se gjithë shka është relative, e se edhe të vërtetat e fes varen nga situatat historike dhe nga vlerësimi njerëzor. Por, në nënvizoja ati shenjt, kisha nuk mund të bëjë të heshtë shpirtin e së vërtetës.
Pasardhësit e apostujve së bashku me papën janë përgjegjës për të vërtetat e ungjillit e edhe të gjithë krishterët janë të thirur të marrin pjesën e tyre të përgjegjësisë, duke i balafaquar vazhdimisht bindjet e tyre me mësimet e ungjillit dhe me traditën e kishës në impenjimin për të qëndruar besnik fjalës e Krishtit. Nuk duhet të bijem, ftoi papa, në ndundimin e relativizmit ose në interpretimin subjektivist e seleksionus të shkrimeve të shejta. Vetëm e vërteta e plot mund na hap rrugën për të bashkuar me Krishtin e vdekur e të ngjallur për shëlbimin ton, e shtoi.
La fede non significa soltanto accettare un certo numero di verità astratte.
Te kesh fe nuk do të thot vetëm të pranosh një numër të caktuar të vërtetash abstrakte rreth misterive të Zotit, njeriut, të jetës, të vdekjes e të realiteteve të arshme. Feja qëndron në lidhjen e ngushtë me Krishtin, lidhje e bazuar mbi dashurinë e atij që na deshi i pari.
Benedikti XVI e përfundoi homelinë në gjuhën polake, i duar trokitur nga turma me një lutje drejtuar Virgjërs Marie.
Njeh Maria Królowa Polski, kasuje vam droge do svego sina.
Maria, mbretreshe e Polonis, ju tregoft rrugën që qonë të kbiri saj, e ju shoqëroft në shtektimin drejtë se armës e lumtur e plot me pache. Mos mungof kur në zemrë tuaja dashurie për Krishtin e për kishin e ti.
Kujtojmë se në mesh ishte e pranishme dhe nëna e Don Jergji Popiluskos, me shtarit polak të lidhur me Solidarność, që u vran vitin 1984, nga njerëz të paguar prej regjimit komunist. Pas dita ati shejt shkojnë që Stokov, që njëtë dhe me emrin Jasna Gura, ku lartohet shenjtroria më e famshme e zojës bekuar në Poloni. Në këtë shenjtrore ndërohet ikona e zojës së zeshkët, e cila u shpall pajtore e Polonis 350 vjet më parë, kur fatet e vendit rrezikoheshin nga suedezët. Ishte viti 1656, po këtu, para 50 vjetësh, me 26 gusht 1956, populli polak ju kushtua përsëri zojë zbekuar, së cilës edhe Gjon Pali i dytë ja pati besuar papninë e tij.
Veshja e re e zojës së zeshkët, punuar me qelibare diamante, është përmbushje e kushtit me rastin e 350 vjetorit të mbrojtjes së mrekullueshme të Jasnagurës, e njëkohësisht shprehje e mirënjohjes për jetën e Gjon Palit të dytë në 25 vjetorin e themelimit të Solidarnosht. Kur orat e arta të ikonës janë bekuar e dhuruar nga Gjon Pali i dytë me 1 prill të vitit 2005, një ditë para vdekjes. Në Jasnagura, Papa u takua sot me rregulltar, seminarist dhe përfaqësues televizive të ndryshme kishtare.
Duke kujtuar leximet liturgjike të ditës sotme, Benedikti XVI theksoi: Ashtu si apostujt me Virgjërin Mariu ngjiten në dhomën e sipërme, e u përqëndruan prores bashku në oratë, ashtu dhe ne jemi mbledhur së bashku këtu, në Jasnagura, që për ne sot është dhoma e sipërme, ku Maria, nëna e Zotit, është mes nesh. Më pas Benedikti XVI kujtoi edhe encikliken Redemptoris Mater të Gjon Palit të dytë si simbol i vazhdimësisë së magjisterit të Papës Vojtila dhe shpjegoi se feja është takim me misterin e Zotit.
Gjish proshimi që Jovane Ojtë Shventi, od mu vznami błagalną litanię.
Feja është dhurata e dhënë në pagëzim që mbën të mundur takimin me Zotin. Zoti fshihet në mister. Pretendimi për ta kuptuar do thot ta kufizosh në konceptet tona njerëzore e në dijen tonë, e kështu ta humbasësh në mënyrë të pandrejshme. Ndërsa me anë të fesë, mund të hapim një shteg përmes koncepteve edhe atyre teologjike e mund të prekim hyjën e gjallë.
Në vijim, Benedikti XVI u kujtoi rregulltarve premtimet që kanë bërë, duke ja kushtuar gjithjetën në Zotit, dhe i porositi të vijojnë ecjen në gjurmët e Krishtit, duke dhuruar gjithçka për mbretërinë e hyjit. Ndërsa kandidatet për rrugën e meshtarisë, ati shejti porositi.
Ugjel bogoslavinstva alumno.
Kur ta merrni ndërduar korpin e eukaristik të Jezusit për të shqyrë me të poplin e Zotit, e kur të merrni mbi vete përgjegjësinë për këtë pjesë të korpit mistik që do t'ju besohet, kujtoni mahnitin dhe adhurimin që karakterizoi fenë Marisë, ashtu si ajo, dashurinë e saj amtare, plot përgjegjësi për Jezusin, e ruajti mahnitin virgjërore edhe ju, duke u gjunjëzuar liturgjikisht në çastin e shugurimit, ruajeni në shpirtin tuaj aftësinë për të mahnitur e për ta adhuruar. Me pas, Papa, duke drejtuar përfaqësuesve televizive të ndryshme kishtare, i nxiti të dëshmojnë për shpirtëri të thellë e të jenë të kujdesshëm në marrëdhëniet me botën, duke i formuar mendjet dhe zemrat sipas shembullit të mësuesve të mëdhej e të dëshmitarve të fesë, veprat e të cilëve janë një thesar që nuk duhet të mbetet i mbyllur ndër kuvende e ndër biblioteka. Dituria ungjillore e lexuar ndër veprat e shenjtorëve të mëdhej dhe vërtetuar në jetë, duhet quar me menquri, jo në mënyrë foshnjërake, as agresive, në botën e kulturës e të punës, në botën e medjave të politikës, në botën e jetës familjare e të asaj shoqërore. Zoti është dashuri, theksoi ati shejt Benedikti XVI, për cilja një botës këtë mesazh me pasurin dhe larmin që di të ngjallë vetë shpirti shejt Zot.
Poku i svami!
Vizita e Benedikti XVI mbush faqet e para të gjitha gazetave polake, por vëmendjet posaçme po tregon për këtë shtektim edhe shtypin ndërkombëtar me tituj domethënës. Në gjurmët e Gjon Palit të dytë, të ndërtojmë të sotmen pa u përligjur me të kaluarën. Papa Gjerman në Auschwitz nuk është thjesht shtektim sentimental. Benedikti XVI shtekton për të përhapur mesazhin e Krishtit.
E kujtojmë dëgjues të nderuar se nesër Benedikti XVI do të vijojë shtektimin në gjurmët e Gjon Palit të dytë ndër viset më simbolike. Pra në ditën e tretë e vizitës së tij në Poloni, do të vizitojë Krakovin, Vadovicën, Kalvaria, Zebrudovskën, ndërsa afrohet dita e fundit e katërta e diela, 28 maj, kur do të realizoj vizitin e shumë pritur në kampin nazist e shfarosjes në Auschwitz, ku Papa Benedikti 16 do të lutet me gjithë besimtarët që plagt e shekullit e kaluar të shërohen me mjekimin të cilin Zoti mirë na tregon duke na bërë thirrje për falje të anasilt e na dhuron në misterin e mshirës së tij hynore.
Nga lajmet shoqërore e politike.
Edhe sot në plan të parë të ngjarjeve ndërkombëtare, dhuna në Irak që nuk ka të ndalur. 9 persona janë vrarë dhe më shumë se 50 janë plagosur nga shpërthimi 4 bombave në zonat e ndryshme të kryeqytetit Bagdad. Gjithni në kryeqytet, trajneri kombëtares i Irakut të tenisit dhe 2 lojtarë u vranë sepse ishin në pantalonat e shkurtra.
Pas një orë gjysmë bisedimesh, presidenti George Bush dhe kryeministi Tony Blair deklaruan përshtypin se kanë bërë gabime në Irak dhe se nuk e kishin menduar se lufta do të zgjaste kaq shumë. Megjithkëtë, të dy udhëheqësit shprehen bindjen se Iraku nuk duhet lënë në dorë të terroristëve dhe se trupat ndërkombëtare nuk duhet të tërhiqen tani për tani.
Abu Hamza al-Marzub, përfaqësues i Jihadit Palestinez, është vrarë së bashku me të vllain sot në një atentat me bombë në Sidon në jug të Libanit. Ndërkohë, Izraeli vendosi të dërgojë municione dhe armatime forcave të policisë besnike të presidentit Abu Mazen.
Nurpashi Kulayev, i vetmi terrorist që u kapi gjallë pas masakrës në shkollën e Beslanit në Oseti, u dënua me burgim të përjetshëm. Meritoni dënimin me vdekje, i tha gjykatësit e pandehurit, por nuk është e mundur sepse Rusia ka nënshkruar moratoriumin që nuk lejon ndëshkime kapitale.
Në Somali gjendja vazhdon të jetë kritike. Në Mogadish akoma është e nderë situata pas betejave të përgjakshme ndërmjet militantëve të shkollave kuranike dhe forcave qeveritare. Burimet spitalore njoftuan se deri tani ka rreth 60 të vdekur e më shumë se 150 të plagosur. Popullata e Somalis po largohet në mas nga kryeqyteti për në zona më të sigurta.
Sudani pranoi më në fund që një mision i OKB-s dhe i Bashkimit Afrikan të vizitojë zonën e Darfurit për të përgatitur dërgimin e helmetave të katërta. Dhuna që shpërtheu në shkurt të vitit 2003 ka shkaktuar deri tani afro 2 milion të shpërngulur dhe rreth 100 deri në 200 mijë viktima.
Për të prerë hovin krizës bërthamore iraniane, sekretari i Këshillit të Sigurisë Kombëtare ruse Igor Ivanov do takohet kësaj fundjave në Teheran me Ali Larijanin, përfaqësuesin e Iranit. Lajmi u bë i njohur dje pas përfundimit të mbledhjes në Londër të grupit të 5 anëtarëve të përhershëm të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara dhe Gjermanisë.
Senati Amerikan miratoi me shumicë votash ligjin për emigracionin, sipas të cilit forcohet mbikëqyrja kufirit, por edhe legalizohen rreth 12 milion klandestin që aktualisht gjenden në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ligji kaloi fal 23 votave të deputetëve republikan që ju bashkuan atyre të demokratëve.
Dëgjuat Radio Vatikani në gjuhën Shqipe.
Të dashur dëgjues, këtu përfundon programin për sonte. Ju falenderojmë për vëmendjen dhe miru dëgjofshim nesër.
Qoftë lëvduar Jezu Krishti.
Laudetur Jezus Kristus.